Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na praznik Ljurške Matere Božje daroval sveto mašo za bolnike. Kardinal Schönborn dejal, da Evropa v svoji globini koprni po pristnem krščanstvu. Evangelij je dinamična komunikacija, je dejal brazilski kardinal Scherer. V nedeljo bodo v Asiziju podelili 11. televizijsko nagrado svete Klare Asiške. Cerkev danes obhaja praznik Lurške Matere Božje, hkrati pa danes poteka tudi svetovni dan bolnikov. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za bolnike, v pridigi pa izpostavil dejavno vlogo bolnikov v cerkvi in njihovo molitev, ki izhaja iz vere, ter v duhu leta duhovništva pokazal na povezanost med bolniki in duhovniki. Med bolniki in duhovniki obstaja posebna vez, ki jo je papež opisal kot neke vrste zavezo in kot evangelijsko prijateljstvo. Pri tem se je oprl na besede iz Jakobovega pisma, kjer apostol naroča, če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. Kot je dejal sveti oče, imata oba nalogo, bolnik naj pokliče duhovnika in duhovnik se mora odzvati, da bi tako v bolezen priklical prisotnost in delovanje ostalega Kristusa in njegovega duha. Pri tem je sveti oče izpostavil pomen pastorale bolnikov in njeno neprecenljivo vrednost, najprej zaradi neizmernega dobrega, ki je storjeno bolniku in duhovniku, nato pa tudi družini, znancem in skupnosti, ter preko neznanih in skrivnostnih poti storjeno celotni cerkvi in vsemu svetu. Kajti, kadar Božja beseda govori o ozdravljenju in odrešenju bolnika, te pojme razume v celostnem smislu in nikoli ne ločuje duše in telesa, je poudaril papež ter dodal, da bolnik, ki je ozdravljen s Kristusovo molitvijo, pomeni radost na zemlji in v nebesih, ter je odsev večnega življenja. Sveti oče je v homiliji prav tako spregovoril o materinski drži cerkve, ki je odsev skrbne Božje ljubezni, ki kakor mati tolaži svojega otroka. Gre za materinskost, ki govori brez besed, ki v srcu daje tolažbo in globoko notranjo radost, radost, ki zmore obstajati skupaj z žalostjo in strpljenjem. Cerkev, tako kot Marija, v sebi varuje človekove drame in Božjo tolažbo, jih povezuje na romanju skozi zgodovino. Sprejeto in darovano trpljenje je čudež življenja, je dejal papež. Čudež Božje milosti je, da se mnogi s pogumom približajo bolezni in samo z močjo vere in zaupanja v Gospoda pomagajo trpečim. Živimo radost, ki ne pozablja na trpljenje, ampak ga vključuje. Na ta način so vsi trpeči v cerkvi najprej dejavni romarji vere in upanja, pričevalci čudežev ljubezni in radosti, ki izhaja iz Kristusovega križa in vstajenja. Dejavna vloga bolnikov je po papeževih besedah namreč v njihovi molitvi, ki izhaja iz vere. Kakor piše apostol Jakob, če kdo med vami trpi, naj moli, če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem, in molitev vere bo rešila bolnika. Papež je izpostavil Jezusovo ozdravljenje bolnikov, ki kaže na bližino Božjega kraljestva. Kristus je tisti, ki deluje po duhovnikih, starešinah cerkve, njegov duh je tisti, ki deluje po zakramentu bolniškega maziljenja. K njemu je usmerjena molitev, ki izhaja iz vere, in kakor je bilo rečeno osebam, ki jih je ozdravil Jezus, se lahko vsakemu bolniku reče, tvoja vera, podprta z vero bratov in sester, te je ozdravila, je povedal papež. V sklopu današnjih slovesnosti na praznik Lurške Matere Božje, ko cerkev prav tako obhaja Svetovni dan bolnikov in 25. obletnico ustanovitve Papeškega sveta za pastoralo zdravstva, je danes popovdne potekala tudi procesija z relikvijami svete Bernardke in kipom Lurške Matere Božje. Udeležence procesije, ki se je vila od Angelskega gradu po glavni cesti do trga svetega Petra, je nato ob 17. uri in 30 minut svojega okna apostolske palače blagoslovil papež Benedikt XVI. Dunajski nadškof kardinal Schönborn je v ponedeljek v predavanju v Hamburgu dejal, da se krščanstvo v Evropi nahaja v protislovnem stanju. Po eni strani katoliško cerkev štejejo med tekmece, ki imajo majhno težo v javni razpravi, po drugi pa je kljub vsemu ne prištevajo med izrabljene modele v Evropi, kjer se je čut za smisel skoraj izgubil. Če je temu tako, je nadalje razmišljal dunajski kardinal, potem moramo kristjani v evropski prostor unesti kvas krščanske svobode naproti težnjam sedanjih političnih usmeritev in miselnosti tega sveta. V svojih globinah, je dejal kardinal, namreč Evropa koprni po prisnem krščanstvu. Krščanstvo se danes v Evropi nahaja kot v prvih stoletjih v mnogovrstnem verskem in kulturnem svetu, v svetu, ki je zelo poganski, v katerem vladajo astrologija, uraževerstvo in strahovi. Prav ti pojavi kličejo po pravi prisnosti. Sicer pa je med nami že opaziti kar nekaj takih, ki so se vrnili v očetovo hišo. To so ljudje, ki so potem, ko so dolga leta živeli povsem sekularizirano, zaprti v ta svet in brez Boga, ponovno našli pot k zelo zavestni veri, je dejal kardinal Schönborn v predavanju z naslovom Krščanstvo v Evropi, tujek ali korenina. Vse kaže, da je v Evropi krščanstvo ujeto v neko stanje, ko je hkrati tujek in še vedno glavna korenina Evrope, je dejal dunajski kardinal. Zaradi tega stara celina potrebuje preroški evangelijski pretres, poziv k odrešujoči zauzetosti in motiviranosti. V Evropi danes krščanstvo potrebuje prav tako kritičen premislek o sekularizirani Evropi, ker ga ta stalno izziva in neprenehoma postavlja pod vprašaj verodostojnosti krščanstva. Zaradi vsega tega Evropa globoko koprni po prisnem krščanstvu, je zaključil kardinal Schönborn svoje predavanje, ker vsi Evropejci, laicisti in kristjani nekje v globini vemo, da je verodostojno krščanstvo tista korenina, iz katere bo Evropa črpala moč za prihodnost. Zato mora Evropa ostati zvesta svojemu izvoru, pa naj se to sliši še tako nenavadno.
Evangelij je dinamična komunikacija, ki spreminja življenje. Srečanje s Kristusom nas rešuje in dela svobodne. S temi besedami je nadškof iz São Paula kardinal Odilo Scherer nagovoril nad 500 brazilskih duhovnikov, ki so se zbrali na 13. nacionalnem srečanju duhovnikov, ki ga pripravlja Brazilska škofovska konferenca. Kot je dejal kardinal Scherer, se je srečanje odvijalo v privilegiranem trenutku obnove duhovniške zavesti, ko obhajamo leto duhovnikov. Po njegovih besedah mora duhovnik Božjo besedo sprejeti zase in jo drugim oznanjati zgledom. Ob tem je kardinal izpostavil, da mora duhovnik, ki se redno hrani z evharistije in molitve, poglobiti Božjo besedo s tem, da jo utelesi v svetu, zavestjo, da je Božja beseda dar, ki ga je potrebno drugim podariti v ljubezni in upanju. Dolžnost vsakega duhovnika, dodaja kardinal Scherer, je spodbujanje branja svetega pisma v družinah, skupnostih in župnijah. Nadalje je kardinal poudaril, da mora duhovnik v svoje pastoralno delo vključiti tudi tiste, ki zavračajo ali ne poznajo temeljnih verskih resnic. Gre za trajno formacijo, tako na osebni, kakor tudi na skupnostni ravni, ki v duhu odrešenja postane oznanjevalčeva moč. Je pričevanje vernika, ki zna ponuditi razloge upanja tudi tistim, ki so daleč od Boga. O priložnosti nacionalnega srečanja brazilskih duhovnikov je latinskoameriški škofovski svet udeležencem srečanja poslal sporočilo, v katerem je rečeno, da v letu posvečenem duhovnikom še posebej slavijo Boga za dar življenja ter za duhovniške službe. Vsem duhovnikom so izrazili svojo bratsko podporo in hvaležnost za njihovo velikodušno predanost pastoralnemu delu, posebno še v služenju najrevnejšim članom družbe.
Več kot 8000 katoličanov in pripadnikov drugih verstev se je v soboto v vietnamskem mestu Ho Chi Minh udeležilo medverskega srečanja, v središču katerega so bili bolne in prizadete osebe. Dogodka so se poleg približno 600 telesno prizadetih ljudi ter obolelih za AIDS-em, rakom in drugimi resnimi boleznimi udeležili kardinal Jean-Baptiste Pamman, pomožni škof Pierre Nguyen Van Cam ter budistični in protestantski voditelji. Bolniki so spregovorili o svojih boleznih in o tem, kako se z njimi spoprijemajo, prav tako pa so skupaj molili in se udeležili evharistične daritve. Kot je pojasnil kardinal Mann, je namen srečanja bil pripadnikom različnih veroizpovedi ponuditi priložnost za izkazovanje solidarnosti do bolnikov ter za skupno molitev, da bo jih Bog telesno in duševno ozdravil. Eden od udeležencev medverskega srečanja, ki je bilo prvo takšno v omenjenem mestu, je povedal, da ga je dogodek spodbudil in mu dal nove duhovne moči. Sicer v Vietnamu živi približno 300 000 bolnikov z AIDS-em oziroma okuženih z virusom HIV, na milijone pa jih trpi zaradi drugih hudih bolezni. V Vietnamu je po veroizpovedi največ budistov, muslimanska skupnost šteje okrog 0,5% populacije, krščanska skupnost pa 8-10%. Več kot 300 mladih muslimanov in kristjanov iz vsega sveta je v nedeljo v filipinski prestolnici Manila zaključilo 5-dnevno peto romanje zaupanja na zemlji, ki ga je priredila skupnost Teze. Namen romanja je bil podpreti mlade pri njihovem iskanju Boga ter pri njihovem prizadevanju za vključevanje v delovanje cerkve in družbe. Romanje je bila priložnost za druženje ter za približevanje Kristusu in cerkvi, prav tako pa tudi za srečanja z mladimi iz drugih držav sveta, je dejal eden od udeležencev romanja tezejske skupnosti. Dodal je, da so se ga najbolj dotaknili trenutki molitve. Predstojnik skupnosti Teze, brat Alois, je medtem pojasnil, da je namen tovrstnih srečanj na enem mestu zbrati mlade, ki sicer pripadajo različnim veroizpovedim, da bi lahko delili svojo izkušnjo vere. Svet se mora ponovno naučiti univerzalne solidarnosti, tako na gospodarskem področju, kot tudi na področju zagotavljanja družbene pravičnosti. To pa je mogoče le na podlagi spreobrnjenja srca, je še poudaril brat Alois. Petega romanja zaupanja na zemlji v Manili se je udeležil tudi krajevni nadškof Rosales, ki je v homiliji pri zaključni sveti maši mlade povabil, naj bodo pristni pričevalci za krščansko vero v svetu ter naj si v svojih domovinah in v svojih kulturnih okoljih prizadevajo za mir in upanje. Srečanje mladih kristjanov in muslimanov v Manili je bilo peto tovrstno srečanje v Aziji, predtem jih je tezejska skupnost organizirala v indijskem Chennaiju leta 1985 in leta 1988. V Manili je bilo srečanje leta 1991, ko se je v tem mestu zbralo več kot 15 000 mladih, leta 2006 pa v Kalkuti. Skupnost Teze je leta 1940 ustanovil brat Rože, na Filipinih pa je začela delovati v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Tezejska skupnost ni nikoli imela namena ustanoviti lastnega gibanja, temveč je vselej raje mlade pozivala naj prevzamejo odgovornost v domačih župnijah, v mestih in okoljih, v katerih živijo. Da bi jih bratje pri tem podprli, so začeli pripravljati tako imenovano romanje zaupanja na zemlji. Zato ob koncu vsakega leta v enem izmed večjih evropskih mest poteka množično mladinsko novoletno srečanje, na katerem se zberejo mladi z vse Evrope. Zadnje takšno srečanje je bilo v poljskem Poznanu. Z uredništva uradnih spletnih strani Svetovnega dneva mladih Madrid 2011, ki deluje v 12 jezikih, so sporočili, da se je že prijavilo 50 tisoč mladih na Facebooku. Poleg Facebooka so odprli še naslednje mreže – Twitter, YouTube, Twenty, High Five in Flickr. Vseh mrež bo 12 v 12 jezikih – nemščini, kitajščini, slovaščini, španščini, francoščini, angleščini, italijanščini, polščini, portugalščini, tagalog in uruščini. Osnovna zamisel delovanja vzpostavljenih omrežij je ekipno delo, sporočanje med mladimi in izmenjava izkušenj. Svetovni dan mladih je namreč dogodek za mlade, ki se na ta način med seboj povezujejo na več ravneh, od globoke verske do sproščenega in za naš čas učinkovitega prijateljstva, ki mladim pomaga spoznavati svet, v katerega vstopajo. V celem spletu dogajanj organizatorji Svetovnega dneva mladih Madrid 2011 zelo cenijo in naglašajo prostovoljno delo na področju prevajanja v razne jezike, kar bo zelo okrepilo uspeh celotnega srečanja mladih kristjanov z vsega sveta.
Chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Sveti sedež je danes objavil podrobnejši program papeževega obiska Malte, ki jo bo Sveti oče obiskal 17. in 18. aprila ob 1950. obletnici prihoda svetega Pavla na Malto. Papež se bo sestal z malteškim predsednikom Giorgiom Abelom, škofi in mladimi. Apostolski obisk bo za Malto in ves katoliški svet priložnost, da razmisli o svoji krščanski veri in jo poglobi. Apostol Pavel je po izročilu zaradi brodoloma pristal na obali Malte, in sicer leta 60, ko je potoval proti Rimu. Svetega sedeža so še sporočili, da bo papež obiskal tudi jamo svetega Pavla v Rabatu, v kateri je apostol naroda obival med svojim trimesečnim postankom na Malti. V mestu Floriana bo sveti oče daroval slovesno sveto mašo ter se srečal z mladimi maltežani. Obisk Malte bo papeževo 14. apostolsko potovanje izven Italije. Pred njim je Malto dvakrat obiskal papež Janez Pavel II, in sicer leta 1990 in 2001.
V nedeljo bodo v Asiziju podelili 11. televizijsko nagrado svete Klare Asiške, ki jo je papež Pij XII. 14. februarja 1958 razglasil za zavetnico televizije. V občinski dvorani v Asiziju bo pol desetih pogovor na temo, ali obstaja dobro televizijsko obveščanje. V pogovoru bosta sodelovala poddirektorica italijanske radiotelevizije Lorenza Lej in direktor katoliškega dnevnika Lavenire Marco Tarquinio. Pogovor bo vodil pater Enzo Fortunato. Po pogovoru bo pol dvanajstih slovesna sveta maša v baziliki svete Klare, ki jo bo vodil nadškof Domenico Sorrentino. Po slovesnem evharističnem slavju bodo podelili televizijsko nagrado svete Klare Asiške. V statutu za določanje podelitve nagrade je rečeno, da v času, kakršen je današnji, v katerem televizija prevzema vedno bolj odločilno vlogo v obtoku misli in novic, televizijska nagrada svete Klare Asiške želi spodbuditi in ovrednotiti tiste oddaje, ki povzdigujejo človeške in krščanske vrednote, kot so mir, dialog med posamezniki in narodi, dostojanstvo osebe, spoštovanje življenja, pravičnost, solidarnost, družbeno prizadevanje, prostovoljno delo in druge.
Субтитры создавал DimaTorzok.